Groot Breakfast met Ruben en Sharunika op Groot FM 90.5.
Jy weet, as ons nou of ons volgende gasie in verwelkom. Jy weet wat, ek kan baie met kunstenaars praat en ouens ek.
Maar wanneer jy gaan jy vir die woord uit my mond.
Dis soos met Kurt Dern. Kom ek jy sê vertel. Elke keer is Kurt die instap en Pieter Koen destijds. As ek met hulle gesels, weet jy hoekom is ek altyd op my senuwees? Want hulle is ook aanbieders.
Ja, en okay. Koenie.
En Koenie.
My broek het gebewe met Koenie.
Ja. En die ding is nou, ons volgende gas is ook 'n gesoute aanbieder. En as hy hierdie persoon instap, dan voel ek so half selfbewus, want hy moet nou alles reg doen volgens die boks. Versaine.
Ek voel of ons gaan reviews kry na die tyd.
Ja.
Dis 'n vormpie invul.
En dan is daar nog van ons susterstasie in die Kaap ook nog.
Jy weet, dan moet ons daar nog geklik ook word. Ja.
Wendeske Jansen van Rensburg, skrywer, omroeper, spreker, tans by Tygerberg 104 in die FM in die Kaap en al 8 boeke geskryf. Die 8ste boek het pas die lig gesien. Topverkoper boeke, praat nie sommer net van hierdie boeke nie. En dit is al so lekker om jou by ons te hê, Wendeske. Geen vir ons daai radio stem daar.
Weet jy, ek wil vir julle sê, dis vir my 'n groot voorreg om by die wenspan te wees.
Hey.
Vir die luisteraars wat nie weet nie, 'n radio award nominasie.
Hey man.
Ha? Dit is julle, die groot ontbyt.
Luister, ons is bevoorreg om sulke nominasies te kry, maar dit is so lekker om jou. Hoe het ons jou gekry dat jy nie op die program is, want jy bied daai oggendprogram naby Tygerberg.
Die Real Breakfast.
Het julle nou, het hulle julle 'n bietjie afgegee vanoggend?
Ja, ons het nou groot planne gemaak, ja. Want vanoggend is dit net Neville aan ons kant. Ons is ook gewoonlik 3.
Ja.
Fransjo was op 'n ernster in die land, ja. En ek is hier so sal nog interessant wees om te sien as ek morgen aankom of die man oorleef
het. Ons het al gesteel vanoggend.
Ja,
dis soos
ja.
As jy oorgeplaas word tussen kantore.
Ja, maar dankie vir jou tyd vanoggend, dat jy by ons
kom kyk.
Dis vir ons so lekker om hier te hê. Ek wil vir jou sê, jy het al so baie inspraak en so baie mense se lewens gemaak. Ek het vanoggend so 'n bietjie deur jou blogs gegaan en gekyk wat jy alles skryf het tot dusver. En ek kan nie wag om by die volgende boek uit te kom. Hier God kan wanneer ons bid. 40 krag gebede vir ons kinders en ons kleinkinders. Ons gaan nou net verder daarby ingaan. Maar vir nou eers, gaan net gou vir ons terug. Jou liefde vir skryf en vir die bediening en seker tipe goed. Waar het jou liefde daarvoor begin?
Ja, Ruben, ek het nooit in my lewe gedink ek gaan hierdie doen wat ek doen nie, nee. So ek het hierdie droom gehad om 'n ondersoekende joernalis te wees. Jy weet, ek was Benesco Botha voor ek getroud het. Ja. So ek het gedink dit gaan wees Benesco Botha, BBC News, Bagdad en dan ontplof die bom.
Ja.
Jy weet, skryf 'n storie. Ja. Was ek daar. Ja.
Met 'n naam soos Benesco Botha, dit was jy was halfpad.
Ja. Bietjie so Russies reg, nee. Voel so.
Baie plofklanke daar.
Ja, dit is presies. En dit ek my meestersgraad in journalistiek gedoen.
Okay.
En toe dink ek in Tyd en Wyl terwyl ek nou my tesis doen, gaan ek gou by hierdie Christen radiostasie begin. Werk.
Ja.
En toe ek begin werk dan ek kom agter maar daar's soveel wonderwerke wat vandag nog gebeur. Jy weet groot goeters, crazy goeters. En ek dink by myself maar niemand skryf hierdie goeters neer nie. En toe ek nou my tesis ingegee het om nou die regte wêreld van journalistiek aan te gaan, dis ek maar wat jy wat ek hou van hierdie wat ek doen. Ek vertel, ek is 'n ondersoekende joernalis, ek vertel God se stories. So dis bietjie anders wat ek gedink het dit gaan wees, maar dis vir my 'n ongelooflike voorreg. So dis waar dit vanaand gekom het, toe die uitgevers nou toe kom te sê hulle wil aanvanklik gehad om iets anders skryf. Toe sê ek, "Wel, ek sal 'n boek skryf, maar dit gaan wees stories van mense want dit is God se stories wat ek gaan neerskryf."
Ja, yeah, hoorie, dit is so mooi. Ek het nog nie daai lyn gemaai bly. Ek is 'n ondersoekende joernalis. Ek skryf God se stories.
Ja.
Dit is 'n ander level. En dis wat ons eintlik almal moet doen. Meneer, dis die groot ding. Die ding is net, mense kry nie altyd reg nou sê. Ongelukkig is dit ook so dat goeie nuus nie altyd die mainstream is nie. Dis die slegte nuus altyd die mainstream is.
Ja.
Goeie nuus kry mense, jy moet dit gaan soek op blogs, nê. En sulke tipe goed. En dit is my altyd so eintlik so sleg dat mense nie die goeie nuus wonderwerke dat dit altyd die hoofstroom media op 'n Sondag blad verskyn nie. Dis eintlik maar nie die hardste ding, maar in geval.
Voel as goeie nuus verkoop nie. As dis 'n harde ding om te sê. En is hartseer.
Maar hulle sê mos, if it bleeds, it leads.
Ja.
Nee? Okay, so ons allemaal weet het. Maar wat ek achtergekom het is, jy weet, die krachtigste getuienisse is nie noodwendig altyd die wat antwoord gekry het nie. Nee? Partykeer is die krachtigste stories die wat nie antwoord gekry het nie. Maar in jou dal van doodskare weet God jou kom ontmoet. En het jy iets van hom daar beleef wat jy nie anders sou, wanneer dit net goed gegaan het nie.
Mm.
Jy weet, daar is 'n story van Shanta Heinz, ek wil gou hierdie vertel vir julle. Ja. Sy het 18 maande ouwe sientjie gehad wat verdrink het in die plaasdam. Sy het 4 maande ouwe sientjie gehad toe nou as 'n babiekie wel. So sy kon nie huil na die tyd nie, want elke keer sy huil, dan huil die babiekie. En onder hulle het rarig geglo dat God die kind gaan genees, nie. Hulle was in die lijkshuis gewees, het gebid, hulle het vertrou. En dit het nie so uitgewaard nie. Maar hier is die ding, op 'n dag wat dit soos 'n blou sonskyn dag is in die Karoo, stap sy uit en sy sê, God, ek is besig om my verhouding, my geloof in U te verloor, U gaan moet deurkom vir my. En sy dink, wat is die mees onwaarskynlike ding? En sy sê, kan ek 'n reënboog vir U vra? Ek wil vandag net 'n reënboog sien, dat ek weet, U weet nog van my. die hele dag gaan verby, sien nie reënboog nie, sy is al klaar in die kamer saam met haar man en in daar staan en bly daar iemand by hulle in huis en hy kom na die kamer toe en hy klop aan die deur en hy sê, "Ek is so jammer, ek was vandag in die dorp. Iemand het vir jou ietsie gestuur en ek het nie tyd gehad om jou vroeër te gee nie, maar hier is dit." En sy draai die kaartjies so om en dis 'n klein plaashuis met so groot reënboog.
Oh, wow.
Dit besef ek, jy weet, dit is in daai oomblikke dat jy weet dat God is nie net 'n God van die deurbrake nie, maar God is ook daar om jou te vertroos en jou te dra. En ek dink dis eintlik waaroor dit gaan vir my.
Sjoe. Kom ons praat gou oor ouerskap in hedendaagse tye. Ek meen ek het nou gesê, ek het Janetjie daaroor gepraat dat ek dink toe ons groot geword het en hoe ons nou groot kinders nou groot word, totaal en al verskillend. Daar's soveel dinge wat 'n groter rol speel in kinders se lewens. Wat vind jy, want jy doen baie werk hier oor, jy skryf baie oor ouerskap in vandag se tye. Wat is die uitdagings, die grootste uitdagings vir ouerskap vandag?
Ja, ek dink daar's baie goeders, nê, afhangende van watter area jy oor praat, maar ek dink sosiale media is 'n groot ding, nê. Want ek dink ons kinders word gevorm deur YouTube, nê. Ons kinders word gevorm die stories wat hulle kyk op die TV waar ons nie mee groot geword het nie of ek dit voel vir my dit was baie anders. So ek dink die groot ding is hoe bring jy waarheid, nê, en waardes wanneer dit nie noodwendig altyd die cool ding is nie. Jy weet hoe sit jy dit neer? Hoe laat jy hulle glo in God? Behalwe deur stories. Dis wat ek vind. Ek vind my kinders, ek vertel vir hulle ongelooflik baie stories en dit is wat hulle onthou, dis wat hulle vorm, dis wat hulle geloof bou. Dit is maar baie wat my ma en my ouma met my ook gedoen het toe ek groot geword het. Want ek dink op die einde van die dag moet jy jou eie waarde vind, nê? Nee? Wat is jou waarheid? Wat is jou waarde wanneer jy glo? Ek dink dis maar die groot ding en vir ouers om te weet wat die Bybel sê, gaan vir jou help om vir jou kinders te begelei op die pad. So ek dink die groot ding is vir ons ouers begin lees weer die woord sodat jy weet wat's waarheid, sodat jy weet wat jou kompas is, sodat jy jou kinders kan begelei.
Net hierna gaan ons indelf van daai nuwe boek van jou, kan nie wag om daaroor te gesels.
Groot breakfast met Ruben en Sharunika op Groot FM 95.
Man, ons is saam nou lekker. Ek moet vir sy hierdie twee dames in atleet trek nou weg. Dis nou net Radio Awards. Hulle gestel nou Radio Awards saak hoor. Maar in elk geval, ons het lekker vir Beneske Janse van Rens begin by ons vanoggend om te gesels oor ons vind hierdie boek. Maar kom ons begin dan nou met kinders, jy weet. Wat het kinders dan nou regtig nodig? Hulle moet net kos nodig en 'n iPad en dan is hulle reg om te gaan.
Ek dink dis wat baie ouers gee. Dis kom en dis groot probleem is dis daar.
En as dit nog kids kos ook.
Ja, preservatives, pizza.
Ja.
Ja, en kyk, die groot ding is ek dink ouers besef partykeer nie hoe belangrik dit is om 'n goeie voorbeeld vir ons kinders te stel nie. Jy weet, ek het nouig so mooi ding gehoor, we teach our children how to live, né? Nee?
Ja.
In ander woorde, as ons dit belangrik ag om te gaan draf, dan gaan ons kinders dink is belangrik. Daar's 'n statistiek wat uitgekom het, as daar een van die twee ouers oorgewig is, het 'n kind 50% kans om oorgewig te wees. As daar twee ouers is wat oorgewig is, is die kans 80% vir 'n kind om oorgewig te wees. En dan moet nog ons baie laat dink ook oor, jy weet, dit is ons dink nou aan fisies nou net, nee, maar ek meen die besluite wat jy neem, die manier hoe jy praat oor ander mense, die manier hoe jy geld spandeer, al die goeders ons kinders hou dit op. So ek dink is partykeer die eerste gedeelte van my boek is intendeel so gemaak dat jy bid eers vir jouself as ouer voordat jy wegval om vir jou kinders te bid. Want ek dink partykeer vergeet ons dat die voetspore wat ons laat gaan vir ons kinders baie belangriker wees as net wat ons sê.
Ja, dit is van kardinaal baie en ek dink ons praat baie oor daai Engelse woord authenticity, nê.
Ja.
Ek dink kinders ook vandag, hulle ruik daai ding 'n myl ver. Kinders kan daai ding uitsniffel so vinnig, nê. As 'n mens opregte so, want ek meen is baie maklik om te preek vir jou kinders, maar dis wat jy doen wat belangrik is, nê. Ek meen ek weet of die Engels sê dis mooi, we're studying the obvious, maar dis wat gebeur. Ons vergeet dit.
Ja, dis so waar. Ek weet daar's een van die stories wat ek skryf van 'n pa wat 'n dokter is, nê, dan word hy in die aand laat word hy geroep om hoog in die sneeuberge 'n pasiënt te gaan sien. En die wind waai verskriklik sterk. En dan stap hy nou, jy weet, in 'n stadium gaan hy om 'n draai en die wind is 'n bietjie minder en dan hoor hy sy kind sê, want daar's 'n gevaarlike afgrond en alles, dan skree sy kind so, "Pappa, loop versigtig want ek volg jou." En hy volg sy voetspore.
Wow.
En dit is eintlik die ding, jy weet, ons moet besef dat die voetspore wat ons los, is regtig sodat dit ons kinders by 'n afgrond kan laat afval of dit kan hulle veilig hou. So ja, dis nog hulle baie stof tot nadenke as jy daai besef.
Verseker. So jy nuwe boek, is dit 'n klompie getuienisse wat saamgevat is in die boek van ouers met getuienisse, wat is die formaat van die boek?
Okay, so wat ek aanvanklik begin dink het, net in die begin van die jaar, toe dink ek, wat is die dinge wat ons moontlik vir ons kinders kan bid nie? Toe ek so 'n lys van 100. Trek ek myne as jy nou vir 'n ouer 'n lys met 100 goed gaan gee, dan voel dit so oorweldigend al, jy weet. So wat is haalbaar, wat is maklik? Dink ek 40 dae, baie keer is ons 40 dae goeders uitdagings van.
Ja.
Maar wat is daai 40? Ok, so toe begin ek navorsing nou baie erg doen. Ek doen nou eintlik al vir die afgelope 2 jaar navorsing oor hierdie storie, want ek wil wys werkgebed. Dis my een ding gewees, werkgebed. en waarvoor moet ons bid? So ek het met baie ouers gepraat, en toe die 40 wat ek op die einde besluit het op, ek wil gehad, en dan moet by elkeen een moeder, want ek moes vir julle gesê, onderzoek in die journaliste, dan moet een bewys wees, dat, okay, jy sê nou jy bid vir jou kind, bijvoorbeeld vir gins, okay, waar het jy vir jou kind gaan bid vir gins? Waar wys my gou die voor, jy weet, waar is die bewyse?
Sure.
So in elke, soos met ander woorde, 40 verskillende aspekte, maar by elkeen van die aspekte is daar getuienisse van mense wat het kan gesê, dit is waarvoor ek gebid het en dit is hoe dit uitgespeel het. So dit was vir my nogal belangrik geweest om dit makkelijk te maak vir ouers. So dit is een gebedsgids. Want onthou, mense sê baie keer, ja, maar ek wil nou nie jou gebede bid nie, ek wil my eie gebede bid. En sê ek, dis reg, dit is ook nie die doel om nou my gebede te bid nie. Daar is 40 gebede, maar die gebede is so saamgestel, dat het skrifgedeeltes is, nee, dis beloftes van God, wat verweef word in die spesifieke gebed. Sê nou maar jy bid vir genesing, of vir beskerming, of wat ek al. So dat jy dit baie persoonlik kan maak, jy kan jou kind se naam insit. Jy kan, daar is een bid bijvoorbeeld gaan oor hoe jy vir jou kind se ander ouer moet bid. Want baie keer is mense deur 'n egskeiding, en jy is eintlik kwaad vir die ander ouer, nee. Maar wat ons besef is dat die kind vind hulle identiteit in beide ma en pa. So as jy sleg praat van die ander ouer, dan is jy eintlik besig om jou kind te benadeel.
Ja.
So daar is nogal 'n storie daar oor juist oor dit, hoe belangrik het is om vir jou kind se ander ouer te bid, en ook te let op hoe jy praat oor 'n ouer.
Ja, hoe lank het jy gewerk aan hierdie boek?
Jog, weet jy, ek werk eintlik, ek het nou seker 2 jaar navorsing gedoen, want wat eintlik gebeur het, nee, so net na my laaste boek, God is steeds God. Nee, dit het ek baie terugvoer gehad van mense wat my gesê, ene, dit vir hulle so baie beteken, jy weet, en daai nie. Maar wat ek eintlik gehoor het, is dat mense te begeerte dat God in hulle lewens ook wonderwerke doen. En toe begin ek hierdie te doen, okay, dit was 'n experiment. Wat ek gedink het, ek het op 'n dag in draf en ek het die podcast hierdie ou gepraat, this is the year that God wants to do miracles. En ek dink met myself, wat sal gebeur as 'n groep mense, bijvoorbeeld vir 21 dae lang vas en bid, nou nie net water nie, maar jy sny iets uit, vas en bid.
Ja.
Wat sal gebeur as jy een spesifieke area in jou lewe het, wat nie vir jou lekker is nie, en jy vat het na God toe, wat sal gebeur? So ek het toe nou die challenge al uitgesit, jy is mense recht hierdie land, recht hierdie wereld wat deelgeneem het, waarin ek het verstom gestaan oor hoe baie mense, want jy moes in die begin sê, wat is die ding waarvoor jy vertrou? Baie het gegaan oor kinders, baie het gegaan oor verhoudings, baie so. Tye mense het gesê, ek wil bietjie gewig verloor, tye mense het gesê, my finansies is nie lekker nie, jy weet.
Ja.
En ek het verstom gestaan oor die terugvoer, wat gekom het na daai 21 dae. Party mense het in die 21 dae hulle deurbrake gekry. Party mense het vir my maande daarna gebel en gesê, "Hoerie, jy weet, ek het gesukkel vir jare om gewig te verloor. Ek bel jou nou om te sê ek het my eerste 10 kg verloor." Daar was iemand wat byvoorbeeld gesukkel het om oor see te gaan. Hulle wou Nederland toe gaan. Hulle gesukkel met papierwerk, dit wou nie uitwerk nie. Hulle doen toe nou die 21 dae waar hulle regtig God se aangesig soek, jy weet swaan. Na die 21 dae, okay, daar was twee goed, sy wou laat hulle gaan. En as hulle daar is, het sy gesê, sy wil 'n goeie kerk hê, en sy wil 'n goeie haarkapper hê. Want vir 'n vrou is 'n haarkapper moet belangrik wees.
Ja.
In elk geval, sy laat weet nou vir my so 'n paar maande later, hulle het letterlik 'n maand na die 21 dae challenge, het hulle papierwerk alles deurgekom, hulle het getrek, hulle het 'n fantastiese huis gekry, die bure het hulle kerk toe genooi, sy sê interloops ook, die buurvrou is 'n haarkapper.
No way.
So sy het die begeder. Ja, so by the way. So ek dink die groot ding is, ek dink dis 'n projek wat bietjie langer aangegaan het as net 2 jaar. Want dit stories wat mense net bymekaar maak. Maar dis iets wat na my hart is, want ek sien die effek wat dit het, nee.
Hier is my vraag vir voor ons weer van 'n gebreek vat. Daar's 'n groot groepering, en ek wil dit nou so opdeel, net om dit prakties te maak. Wat baie keer vir my voel, hulle is actief in gebed.
Ja.
Hulle verstaan en besef die rol van gebed en hoe belangrik het is. En dan is daar, en ek praat nou onder ons Christenvolk, nee, wat baie keer voel, weet jy, ek is gelowig aan God, maar ek sukkel om te bid vir die ding, want ek weet nie lekker of die Here vir my gaan deurkom.
Ja.
Wat is daai, hoekom gebeur daai, dat mense voel gebed is net so ekstra dingetjie, al is ek 'n Christen, gesit ou ekstra dingetjie wat ek wil bysit.
Ja, Robert, ek dink dis omdat mense God nie ken nie. Hulle besef nie sy vaderhart nie. Nee. Ek het 'n storie wat ek geskryf het in die boek van 'n pa wat 5 seuns het, okay? En hulle gaan vang toe nou vis en daar's nou nog 'n klomp ander mans ook nou saam en saam. En hy sê nou staan hy daar nou, hy voel nou later soos die loser want hy vang niks nie, nê? Nee? Al die ander mans vang almal, dan is die kinders heeltyd so om hulle en jy weet, vir 'n pa dink ek is dit nogals jy voel nou later embarrassing, nê? Nee? So en hy sê in 'n stadium stap hy na die rots toe en hy sê God, asseblief, U is 'n Vader. Ek voel regtig nie lekker in my hart oor hier nie. Ek wil asseblief vir vra, stuur dit vir my vis, laat ek dit 'n vis kan vang, nê? Nee? In geval die dag verby en niks gebeur nie en die volgende oggend staan hy op en nou kom maak mense om weer wakker om te gaan visvang en hy sê, oh nee, hy sê, maar in sy hart ervoor hy net by God sê, maar jy het nou vir my vir 'n vis gevra en hy sê, okay, en hy maak 2 van sy seuns wakker en hulle gaan toe nou en hulle kom daar so nou is hy, jy weet, hy gooi sy visstok in, letterlik 2 minute toe by daar iets, nee En hy sê my, jene, hier is nogal so sterk ding. Jene, ek kry my uit, die mense kom later en jy weet, allemaal staan rondom hom, is een verskrikkelike ding wat jy gevang het. En hulle sê, hoe jy met hom snij, dis a haai. Hy sê, nee, not the heck. Hierdie ding trek ek in.
Gebid
en,
vir jy.
Ja, hierdie ding ek voor gebid, nee. En hy trek hom in, en is iets soos een 25, of jy, die verskrikkelike groot koningsvis, nee. Ja. En ja, laat hulle toe nou foto in die plaaslike koerant later van die ding het. Maar toe sê, jy weet, hy het besef, mense dink altyd, jy moet vir God net vir die groot dinge, die ernstige dinge. Hy sê maar iets soos 'n vis, come on, God ken jou hart ook vir dit, en jy kan vir dit ook vra. En ek dink partykeer, vra mense die vir God nie, omdat hulle bang is, dat hulle teleurgestel word, of hulle dink hulle wil nie vir God pla nie. Maar God word nie gepla nie.
Jy sien, en ons meet baie keer God in ons menslike ervarings.
Ja, dis waar, nie?
Nee?
Ja.
Sjo, gaan dit hierna gaan ons verder.
Die Groot Breakfast met Ruben en Sharunika op Groot FM 90.5.
Ons het vir Beneski hierso vir ons, ons mede-kollega van ons sister Sasie hier daar in die Kaap, Tygerberg 104 FM, en is ons so lekker, want sy gesels van 'n nuwe boek, maar ek wil gabie inloer oor hierdie, want het gaan maar oor gebed, hoofsaaklik in die boek, en getuienisse daarvan, maar iemand sê jy op die WhatsApp-lyn, en ek gaan net so vir jou lees nou, Beneski, wat sê jy vir mense, wie se gebede nie verhoor is nie? Ek het gebid vir die Here om iemand gesond te maak, maar hy is ongelukkig oorlede. Dis wat die boodskap sê. Ek het gevind om God te verkondig as 'n genie, in aanhalingstekens wat mense vervul, juis ongeloof veroorsaak, as jy gebede nie verhoor word nie. Dis die WhatsApp.
Ja, ek hoor dit sê. Kyk, ek moet eerlik word vir jy sê, Ruben, ook vir daai luisteraar, is ek het in my eie lewe baie keer gebede gehad wat ek gebid het, wat nie beantwoord is, soos wat ek gedink het nie. En dan, in die begin dan denk jy, God antwoord nie. Nee? Maar wat ek besef het, is dat God antwoord altyd. Ok, partykeer antwoord hy net nie op die manier wat jy graag wil hê hy moet antwoord nie. En die groot ding is, ten opsigte van genesing, dis altyd 'n ding, want ek weet, ek het ook al 'n vriendin gehad vir wie ek, joh, ek het rarig geglo, sy gaan genees word, en sy het ook gesterf. Maar wat ek besef het, is wat is genesing eintlik? Wat is genesing? Genesing is mos op die aarde, dan denk jy nou, ok, die persoon se, het sien maar 'n slegte bors gehad, nou het jy gebid, nou kan die persoon nou lekker asemhaal. Maar dit is nie noodwendig wat genesing is nie, want genesing is eintlik wanneer jy volkome 100% reg is, nê? En waar is dit? Dis in die hemel. Daar staan geskryf in Openbaring en sê dit in die hemel is daar 'n plek waar daar geen trane is nie. Daar's geen hartseer nie, daar's geen niks nie. Met ander woorde, daar's geen bors wat nie lekker asemhaal nie of wat ook al die siekte is nie. Met ander woorde, wat is genesing? Is dit genesing op aarde of is genesing wanneer jy volkome genesing beleef om in God se teenwoordigheid te wees? En dit is nogal iets wat ek baie moes gebattle het mee in daai stadium. En ek het besef dat daar 'n skrifgedeelte wat sê God's ways are higher than our ways, nee? In Jesaja staan dit en baie keer wil ons dit uitmaak en ons wil dit verstaan, maar hoekom het hierdie verhouding nie uitgewerk nie? Of hoekom het hierdie persoon nou gesterf? Of hoekom het my finansies dit? Of hoekom het my... Ons het nie al die antwoorde nie. Maar wat ons het, is ons aanbidde God wat alles ten goede kan laat meewerk vir die wat hom lief het. Ja, die verlies is daar. Dit is verskriklik seer.
Ja,
en dit is baie erg. Jy weet, ek het in hierdie jaar ook iemand verloor wat vir my baie na my hart was. So jy weet, die verlies is daar. Maar wat ek besef het, is dat God in die verlies by jou is. En baie keer dan raak mense kwaad en hulle stap weg en sê, maar hoekom het God nou nie deurgekom nie? Maar geef God 'n kans, want hy is in staat om selfs die seerste ding in jou lewe om te draai in iets goed. Maar net is nodig om hom te vertrou en ons het nodig om te weet dat daar ewigheid vir ons voor lê in sy teenwoordigheid.
Jy sien hierdie nuwe boek van jou, meer as 80 stories van voorsiening, beskerming en bonatuurlike wysheid van ouers en grootouers bemoedig ons om aan te hou bid, dis die belangrike ding. Hoor nou hierso, ek dink wie wat, vertel jy vir ons die storie bijvoorbeeld, as ek net gou by twee kan aanhak. Alicia Lambrecht.
Ja.
Vertel ons bykie van daai story, want ek meen, dis van die stories jy gaan lees van in die boek.
Ja, Alicia het 7 maande ouwe babiekie gehad, in daai stadium waar die story afspeel, en sy staan die oggend langs haar voertuig, haar babiekie is klaar in die kar vastgestrap, en die vriendin van haar se hondjie hardloop uit die hekkie uit, en sy help toe nou vinnig om die hondjie net uit die pad uit te help, en die vriendin van haar het 'n babiekie. En die volgende oomblik spring 'n kaper in haar voertuig en jaag weg met haar klein 7 maande ou babiekie strapped in the backseat.
Kan jy net vir oomblik stil staan? Net gou daai oomblik.
Yskoud. Ek is nie eers 'n ouer nie, maar ek kan nie my enigsins indink wat hierdie kop moet gaan nie.
Ja, en wel, hulle bel toe nou al wat 'n noodeenheid armed response, jy weet daai van hoeders is, en die persoon stop toe nou daar. Sy het 'n trekker in haar voertuig, so hulle jaag toe nou agterna met die op haar voertuig, jy weet. Maar in daai oomblik bel sy ook haar skoonma wat 'n bidder is en die skoonma is toevallig by 'n gebedsgeleentheid, so almal begin toe nou bid en hulle stuur boodskappe uit bid asseblief ons moet die kind vind. Hulle kom by die voertuig staan verlate, die kind is weg. Die man is weg. En al wat hulle kan doen is om regtig net te bid, want onthou jy het geen ander uitweg nie. Waar was om God te vra om my iemand te help om my kind te beskerm? En 3 ure later, kan man is toe nou saam met die ene groep mense wat soek, en sy saam met die ander, balla man van sê, ons het die kind gevind. Nou wat gebeur het is die kaper het gestop langs die pad in 'n baie gevaarlike area. Die kind uitgehaal en net vir 'n random persoon gegee en weggejaag, nê? Nee? Daai persoon vertel toe nou, hier is die amazing story. Sy vertel toe sy gaan nooit daai tyd van die dag om te gaan brood en melk koop nie. Maar daai oggend het iets het vir haar gesê sy moet gaan brood en melk koop en sy is 'n gelowige. En sy kry toe die baba en sy sê die baba kry toe sê o, hier is iets groot fout en sy bel toe die polisie en hulle kry toe nou. Maar wat Alicia sê is daai spesifieke dag was daar nog 3 ander ouers wie se kinders ook weggeraak het wat nooit hulle kinders gekry het nie. Sy sê, dan besef sy nie die genade wat God vir haar gegee het om haar kind terug te kan kry. En ek het nou die dag vir haar en haar man gesien en dan sê hulle net, joh, dit is een van die grootste wonderwerke wat hulle nog ooit beleef het en dit het hulle geloof so gestig in dit.
Jy weet, ons het destijds ons eie hoofuitvoerende beampte, Harde Sewenster, jy vertel die story van sy seun op toevallig die naam Ruben ook. Ek onthou daai tyd, ons nou daar selfs toe Harde Sewe by ons was en ons het so opening gehad hier in die oggend. En hy vertel ons toe nou van die geneesing van die deurbraak wat hulle ervaar het. Ons het so gebid ook hier by Groet FM 90.5 vir Hardes en sy gesin ook in daai tyd. Maar jy vertel Hardes se storie ook in die boek.
Ja, wat gebeur het is sy seun Ruben het begin beenpyn kry. Hy's 'n baie goeie swemmer. So aanvanklik toe dink hulle nee, maar hierdie seun is nou net hy wil nou nie gaan swem oefen nie. Jy weet, daai soort van ding. En maar dan kom hulle agter maar wat hulle eers gedink, miskien het hy sy been beseer in die sokker wat hulle gespeel het. En toe begin die pyn skuif. Toe besef hulle, o, jene, dit, jy kan nie, jy weet, been, so kan die skuif nie.
Ja.
Gaan die dokter toe besef, dis bloedklonte. En is dit so gevaarlik, dat hulle sê die kind mag glad nie beweeg nie, want as dit losskiet, dan kan dit deur sy hart gaan, dan kan hy sterf. En is verskriklik gevaarlik, want hulle familie, maar dis sy vrou Cheryl, sy familie, het daai spesifieke bloedklonte, wat veroorsaak het, dat haar sister sterf. So hulle sit nou in hierdie situasie waar hulle regtig eintlik 'n stryd voer teen vrees. Want vrees oorweldig jou, want wat as iets gebeur met my kind? Jy weet wat jy van dink. En wat vir nog interessant is, as jy moet onthou Hardes, wat nou Groot FM al begin het, of wat sy stigter is, sy pa is ook met Radio Tygerberg in die Kaap begin. Met ander woorde, hulle het hierdie generasies van mense wat in bediening is.
Ja.
Maar die groot ding is, die predikant se kind moet ernstig mos nou ook self die Here ontdek.
Sure.
En in daai tyd Balm Angus die nou vaders en sê maar hoorie, ek wil graag vir Ruben bid. Bring vir Ruben en hulle sien nou daar 'n lange baan en vir 'n uur lank praat hy met Ruben oor wat is geloof. En Ruben kom kragtadig tot bekering. En hy sê toe okay, nou kan ons bid vir jou, nê? Nee? En hy bid toe vir sy been en daai volgende week is hulle toe nou terug na die dokter toe en hulle doen weer toetse en die been is 100% fine. En ek dink die groen wat mense besef is dat dis hoekom ek sê, God's ways are higher than our ways. Ons dink, dinge moet op 'n sekere manier werk, maar daai was so kragtige oomblik geweest vir hulle as gesin, maar ook vir die kind, vir Ruben homself te besluit, en self te besef, maar daar's 'n groter hand, daar's 'n God wat in my belang stel, nie net in my oupa of my pa nie, maar in my belang stel, en ek kan nou, daai God kan ek nou volg vir myself.
Want ek dink, ek het nou ook nogal gedink toe ons gepraat het, Ruben, die jou ook sê, dit gaan oor wat jy doen, wat jou kinders navolg. Want ons allemaal weet, as jy hier teen 15, 16 kom, dan begin jy al vir jouself dink, en dan begin jy vra oor goed wat jy nie noodwendig mee saamstem, wat jou ouers dalk gesê en gedoen het nie. En ons is allemaal feilbaar, en ons is allemaal mens. En ek dink, wanneer jy van kleins af, daai voorbeeld vir jou kinders kan stel, is daai vraag minder, want ja, dan is jy ook 'n vlugdeur vir jou kinders, wanneer hulle daai vraag het.
Ja, joh, dit is so waar. Jy weet, ek dink, vir jou om kerk toe gaan, is ook nie noodwendig altyd baie gerieflik en gemaklik vir ouers, want op 'n Sondag wil jy maar 'n bietjie laat lê. Maar, as jy jou kinders heeltyd vat, omdat dit vir jou belangrik is, dat hulle moet besef, dis vir jou belangrik, gaan jy die vrugte daarvan pluk, wanneer hulle self die besluit kan neem, of wil ek nou gaan, of wil ek nou nie, byvoorbeeld, jy weet. En ek meen, dis met alles anders so. Hoe hanteer jy arme mense? Hoe praat jy met arme mense? Hoe hanteer jy uitdagende situasies? Jy weet, daai soort van goeders, dit is ongelukkig wat dit is. Jy lê die fondasie, hulle het nog steeds self die vryheid om self te besluit, nê. Maar jy lê die fondasie, daar is 'n skrifgedeelte wat sê, wanneer ons kinders teach them, the way they should go, en wanneer hulle jonk is, en wanneer hulle groot is, sal hulle die regte pad volg, dit is dan in die woord. En ek denk, dis maar wat het is, jy weet, jy saai die saad, want nou, op die einde van die dag, jy kan nie namens jou kinders leef nie.
Ja.
Dis die ding wat ons moet besef, is jy, kom op 'n punt, ek het nou met 'n vrou gepraat, wat, ek denk, sy 2 dogters, wat verskriklik erg verslaaf was aan tik, nee, vir jare, jylle, ek denk, sieke vir amper 20 jaar, en sy vertel toe vir my die story, hoe sy gebid het vir hulle, nee. Sy het elke dag net dit vir God gegee. Hulle albei het kragtadig tot bekering gekom. Hulle albei het vandag 'n verskriklike suksesvolle besigheid. Sy sê nou was tye wat sy gedink het dit gaan nooit verander nie. En hulle het klomp mense wat vir hulle werk. Dis sy sê, en sy kan net getuig dat partykeer dan wil mens moet opgee, want jy dink in hierdie gebeure werk nou nie. Mm. Maar die saad wat jy saai en op die tyd wat jy die mense verwag, kom dit op.
So goed.
Die Groot Breakfast met Ruben en Sharunika op Groot FM 95.
Veneske Janse van Rensburg, in haar nuwe boek van haar, het sy pas die lig gesien, God kan wanneer ons bid. En die boek vertel van 40 kraggebede vir ons kinders en ons kleinkinders en is baie belangrik, spesifiek vir die kinders, waarvoor ons hier bid. Maar ek moet vir jou sê, bijvoorbeeld, Veneske, we gaan vir jou voice note speel. Van iemand wat 'n boodskap ingestuur het, hy gaan so.
Môre Here, ek wil graag anoniem bly. Ek het borskanker wat nou onlangs versprei het in die lewer in. En hoe vertel mense dit vir 'n 10-jarige wat al hierdie vrae het? En ek weet dis ongeneesbaar, is klaar in die bloed. Hoe gee jy antwoorde vir jou kinders?
Veneske? Sorry.
Die eerste ding wat ek wil sê is, dit geef my so knop in my keel, want ek self het 'n 11-jarige. So ek verstaan, dit is baie makkelijk vir my om hierdie kant te sit en vir jou te moet raad gee, maar ek wil net eerst as jy sê, ek met ongelooflike empathie met jou. Ek dink die belangrike ding wat mense moet besef is dat nie een van ons gaan vir ewig leef nie. Nee. So, almal van ons gaan ernstig sterf. En die grootste geskenk wat jy het in hierdie stadium is om wat jy ook al vir jou kind nog wou gesê het, nee, daai is verskriklik belangrik om daai legacy nou te leef. Want onthou, daar's twee kante van die coin. Jy kan 100% genees word. God is in staat om jou 100% radikaal te genees. Ek glo dit met my hele hart. Ek het dit al gesien voor my oë gebeur. Of dit gaan gebeur, kan ek nie vir jou sê nie, want ek weet nie wat is God se plan vir jou lewe en wat is God se plan vir jou kinders se lewens nie, maar wat ek weet is dat jou gebede wat jy vandag bid vir jou kinders en jou kleinkinders en jou agterkleinkinders gaan it will echo into eternity. Daar is 'n skrifgedeelte in Openbaring wat sê dat die engele gaan oor die aarde en hulle maak al die gebede by mekaar en dit gaan soos reekoffers voor God se troon op. So mag jy weet dat dit 'n dis genade tyd as dit miskien ook nou uitwerk soos wat jy voorspel. Dis genade tyd wat jy het om regtig te investeer in jou kinders. Maar aan die ander kant, ek glo nog steeds vir 'n wonderwerk. So you never know.
Veneske, daai nuwe boek het so pas die lig gesien en ek wil vir jou sê, ek dink ek gaan jou nou op die spot sit hierso.
Okay.
Ek dink sê vir ons 'n gebed doen, spesifiek vir ouers.
Ek wou nou vir die vrou gebed, maar ek is nou nie seker of ek dit nou mag gebeur
het. Natuurlik, asseblief doen dit.
Ja, ons baie mense daar
buite. Vat jou dit vir ons saam.
Ek dink vir elke persoon wat vandag deur 'n moeilike tyd gaan, as jy miskien ook voel jy kan net nie jou kop bo water hou nie, mag jy weet dat God van jou weet. So Vader, ons kom na U toe in die naam van Jesus en ek wil vir U dankie sê dat U 'n goeie God is. Dankie dat U in staat is om nog steeds wonderwerke te doen. En vandag wil ek en ek spesifiek vir daai vrou bid, Vader, wat 'n boodskap ingestuur het. Ek weet nie wat is U plan nie. Ek weet dat U woord sê dat al ons lewensdae is reeds uitbeplan nog voordat ons gebore is. Voordat ons in ons moeder se skoot gevorm is, is al ons lewensdae uitbeplan. En Vader, ek wil vir U vra vir genade tyd vir haar. Ek wil bid dat U asseblief binne in haar hart vir haar kom vol met wysheid om te weet hoe om die situasie te hanteer met haar kind. Ek wil bid vir haar kind. Ek wil bid ook vir wysheid en onderskeidingsvermoë om te verstaan wat die ma sê. Ek bid nog steeds vir 'n wonderwerk, Vader, want ek weet dat U dit kan doen. Ek weet dat U in staat is om veel meer te doen as wat ons kan bid of dink. So ek bid vir bonatuurlike genesing. Ek bid dat U jou aanraak en dat sy sal terugkom en sê, "Look what the Lord has done." Maar Vader, of genesing nou aan hierdie kant gebeur of genesing in U teenwoordigheid is, ons vra vir U asseblief om U perfekte wil te laat geskied. En dan bid ek vir elke ouer wat vandag opgestaan het en net voel waarin hulle nou is die situasies oorweldigend. Daar's dalk nie kos in die huis genoeg nie, of daar's dalk 'n uitdaging om werk te kry, of daar's dalk 'n uitdaging met wat ook al. Vader, ek bid vir wysheid. Dis wat ons nodig het vandag. Ek bid vir bonatuurlike wysheid dat U Heilige Gees teenwoordig sal wees. En Vader, ek wil bid dat mense U sal beleef. Ek bid dat die Heilige Gees tasbaar teenwoordig sal wees in mense se lewens en dat hulle sal kan kom op 'n punt waar hulle regtig vir U leer ken as die lewende, almagtige, heilige God. Ons vra dit in Jesus naam. Amen.
Veneske Janse van Rensburg, God kan wanneer ons bid. Boek is beskikbaar. Baie dankie vir jou tyd vanoggend. Ons
baie dankie.
Geweldig baie.
Dit was so lekker om saam julle te kuier. Dit is vir my 'n groot voorreg geweest, hoor.
Die Groot Breakfast met Ruben en Sharunika op Groot FM 95.